Redziet, visu Jāni Gleizdu saistīts, viņa orģināla darbi.
Rēzeknes pusē dzimušais fotogrāfs Jānis Gleizds 85 gadu vecumā nu jau pirms 12 gadiem aizgāja mūžībā. Šobrīd fotogrāfa mantojums, skices, pieraksti, apbalvojumi, fotogrāfijas to negatīvi nonākuši Preiļos, pilsētas senākajā koka ēkā, kurā saimnieko fotogrāfs Igors Plīčs.
Es esmu mantojis arī viņa ļoti lielo arhīvu. Redziet, tur stāv tas saucamais Dainu skapis, bet tur iekšā ir 40 atvilknītes. Un katrā atvilknītē ir jūra negatīva, ja? Jūra un mazs okeāns klāt.
Piemiņas istabu veidojot Igors Plīčs vēlas saglabāt un godināt leģendārā fotogrāfa Jāņa Gleizda mantojumu.
Lai daudzi mūsu jaunās paaudzes, saucamie fotomākslinieki, ja? Nosprauž sev mērķi un panāk vismaz daļu no tā, ko Jānis savā dzīvē panācis. Tādēļ es par viņu iestājos. Viņš ir mans favorīts šobrīd. Es arī uzskatu, ka tā ir mana misija, jo Jānis Gleizds bija gan man pazīstams, gan viņa ģimene bija pazīstama. Plus tam viņš ir Latgales izcelsmes cilvēks, vai ne? Bet viņš ir pasaules līmeņa slavenība fotomākslā, jo viņš ir pirmais, kurš saņēma 3 zvaigžņu ordeni par nopelniem fotomākslā.
Jāteic, Gleizds dzīves laikā ar saviem darbiem piedalījies vairāk nekā 800 izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darbi tika atzinīgi novērtēti, ir saņēmis ap 600 diplomiem un 170 medaļas.
Tu redziet, tās visas balvas ir vai ne, kinofilmas vai ne ir pa viņu, kā Jānis Gleizds ir fotografējis tās savas jaunkundzes skaistās, ka viņš tomēr bija pirmais tā žanra, ko sauc par aktu, pirmais celmlauzes. Viņš jau fotografē, bet šeit bija tabū, jo uzskatīja, ka tā ir pornogrāfija. Bet viņš tomēr fotografēja un sūtīja uz ārzemēm, kur saņēma balvas, atzinumu, tikai pēc tam atzina, ka tā nav pornogrāfija, ka tas ir fotogrāfijas mākslas žanrs, ko sauc par aktu fotogrāfiju.
Lai gan Jānis Gleizds 24 gadu vecumā zaudēja plaukstas, taču tas viņam nebija šķērslis pilnveidoties mākslas jomā, pievēršoties melnbaltajai fotogrāfijai un sarežģītajai un darbietilpīgajai izohēlija tehnikai. Fotogrāfijās iemūžinot aktus, kluso dabu, portretus, sportu un ainavas.
Un viņš ir tas fotomākslinieks, kurš priekšu tās savas domas, idejas uzzīmēja. Laika gaitā cilvēkam rodās ideja, viņš viņu uzzīmē uz papīra, tikai pēc tam viņš realizē viņu fotogrāfijā. Tā ir tā īstā māksla, ko mēs daudz nepiekopjam. Mēs bieži vien fotografējam ar principu, varbūt kaut kas sanāks, vai ne? Bet viņš, te mēs varam redzēt, arī liels mantojums. Mēs tikai līdz šim zinājām teorētiski, tas tā ir bijis, bet te ir pierādījumi. Lūk, viņa domas, redziet?
Igors Plīčs atver piezīmju burtnīcu, kurā uzskicētas fotogrāfiju idejas.
Ļoti liels perfekcionists ir bijis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ļoti daudz fotogrāfijas, kaut vai tās pašas meitenes, bet atlasē, ko viņš laida pasaulē, nemaz tik daudz viņu to nav. Bet, lai viņš pie tā pieļūtu, ļoti liels darbs ieguldīts. Ļoti. Viņš daudz arī iejaucās fotogrāfijā. Gala rezultātu panāktu, viņš skrāpēja, gleznoja, lika aplikācijas, retušēja, vēl Photoshop toreiz nebija, tas viss tika, vai ne, paskatieties, te var redzēt, 1, 2, 3, kamēr nonāk pie gala rezultātā, var redzēt, tur var redzēt, skrāpējami, gleznojami virsū, vai ne, pastiprināja, ko viņš izjūta, viņam bija vīzija, ko viņš grib sasniegt.
Piemiņas istaba ir tā vieta, kur stāstīt, rādīt un popularizēt izcilo fotogrāfu, jo, kā uzsver Igors Plīčs, cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr par viņu kāds runā un atceras. Jāteic, pēc 2 gadiem tiks svinēta Jāņa Gleizda 100 gadi, un Igors Plīčs atklāja, ka gaidot jubileju riec ir izveidot Jāņa Gleizda balvu fotogrāfijā. Lāsma Zūta Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.